Posledně jsme se, milí posluchači, u našeho pořadu rozloučili přemýšlením o vztazích mezi rodiči a dětmi. Ukázali jsme si, že to není snadná záležitost. A pokud se dnes tak mnoho rodin rozpadá, můžeme k tomu vyslovit jediný, zcela obecný závěr, proč je tomu tak. Je to proto, že jedna nebo druhá, nebo přečasto obě strany neposlouchají či ani neznají rady a doporučení Božího slova. A tak se znovu chceme navzájem povzbudit ke studiu Bible, Božího slova. A chceme si ukázat, že v něm je dokonale vykreslena nejen cesta k Bohu skrze spasení v Pánu Ježíši Kristu jako první, základní a nejdůležitější věc, ale že je v Bibli k tomuto základu připojeno i všechno, co je třeba pro další kroky, pro další cestu za Pánem Ježíšem. Pokud Pána Boha ve svém osobním životě ještě neznáte, chceme vám říci, že je možné jej poznat prostřednictvím jeho syna, Pána Ježíše Krista. On přišel lidem ukázat Otcovo srdce, jeho úmysly s lidmi a především jeho lásku. Kdo tuto lásku přijme, kdo se stane sám Božím dítětem, může pak ve víře, ve spasitele Pána Ježíše začít žít zcela nový život, život jiného druhu, jiných kvalit. Čtěte si písmo pravidelně a s modlitbou. Věříme, že se tam za působení Ducha Svatého sami setkáte s celou řadou krásných a užitečných myšlenek, které vám přinesou užitek pro život s Pánem, pro váš osobní život, pro život v rodině a vůbec mezi lidmi. Minule jsme se čtením naší knihy přísloví skončili v první kapitole v 9. verši. Následující odstavec bratr Vernon McGee nazval jako pokušení mimo domov. Moudrý Šalomoun tam říká tohle, tedy 10. verš první kapitoly knihy přísloví. Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj. Když se mladý chlapec nebo děvče vydá z domu, poprvé se ocitne někde bez rodičů nebo bez lidí, kterým je rodiče svěřili, koho takový človíček potká prvního? Dá se naprosto přirozeně předpokládat, že se nejpravděpodobněji setká především s hříšníky, mám-li použít tohoto vyjádření z knihy přísloví. Do této kategorie, tedy do kategorie hříšníků, patří totiž žel naprostá většina lidí. Z Nového zákona můžeme docela zřetelně rozumět, že všichni lidé zhřešili a ztratili nárok na Boží slávu. Hřích není totiž jen provinění těžkého kalibru, které by se dotýkalo všeobecně uznávané morálky, ale hřích je pojem mnohem jemnější, citlivější, mnohem skrytější, než je třeba vražda, krádež či prohřešky v intimním životě. Čteme si v Biblii, že hříchem je například také to, když lidé nevěří Bohu. Ten, kdo Bohu nevěří, dává najevo, že vlastně Boha pokládá za lháře, za někoho, komu se nedá věřit, komu není hodno věřit. A to bys, myslím, i ty a každý člověk pokládal bezmála za urážku, kdyby někdo o jakémkoliv tvém výroku, o němž jsi pevně přesvědčen, který říkáš ze srdce, kdyby někdo prohlásil, že tomu se nedá věřit, že to, co říkáš, není pravda, či dokonce, že to je lež, že to není hodno důvěry. A o Božím slově, či o Bohu samotném, to vlastně beze slov říká každý, kdo Božímu slovu nevěří. Každý, kdo Pána Boha odmítá. Co pak to není urážka? Co pak to není hřích? Každý z nás jsme vlastně původem hříšníci. Každý z nás se provinil proti Bohu. A to buď nějakým konkrétním činem, slovem, nebo jen myšlenkou. Nebo prostě tím, že jsme Pánu Bohu nevěřili. Rozhodující však je, zda jsme poté přijali Boží cestu nápravy, cestu, kterou je víra ve Spasitele Pána Ježíše Krista, cestu, kterou je vyznání těchto hříchů jemu samému. Jedině v Pánu Ježíši je odpuštění hříchů. Jedině v něm a s ním může člověk začít žít nový život. A jaký postoj máme mít k lidem, kteří tuto zvěst ještě nepřijali? Pochopitelně přátelský, tolerantní a pokud možno takový, aby i bez našich velkých slov poznali, že život s Pánem Ježíšem stojí za to. Jak se ovšem chovat, když nás někam zvou, abychom šli s nimi, nebo když nás přímo lákají, či dokonce když se nám třeba posmívají, že něco nesmíme, že jsme v životě o něco okradeni kvůli své víře a podobně. Šalomoun říká, nepřivoluj. A dále od 11. verše v 1. kapitole knihy Přísloví pokračuje, kdyby tě přemlouvali, pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, počíháme si na nevinného bez důvodu, pohltíme je, jako podsvětí pohlcuje živé. Bezúhoní budou jako ti, kdo sestupují do jámy. Přijdeme si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme. Hříšník má obyčejně svůj plán. Někdy je to možná podvědomá záležitost, ale v řadě případů jsou hříchy prováděny promyšleně, rafinovaně. Dost často ten plán začíná docela nevinně. Jako rozhodování podle toho, jestli bude příležitost, anebo nebude. Ale při nějakém, často sebemenším úspěchu, se ta touha po tom zlém rozroste do neočekávaných rozměrů. Nejeden člověk, který se stal narušitelem zákonů své vlasti, by ve svém mládí či ve svém dětství asi odsoudil jiného člověka, který by spáchal nějaké podobné zlé věci. Po nedlouhé době, kdy se ovšem sám dal na cestu hříchu, třeba jen malého zpočátku, nakonec dospěl k témuž zlu a už mu to ani nepřipadá zas tak nějak moc zlé. S jídlem roste chuť, říká se mezi lidmi. A Jakub nás upozorňuje, kde se vlastně hřích bere, jak ten hřích vlastně začíná. Každý, kdo je v pokušení, říká Jakub, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích. Jakub 1, verše 14 a 15. Tu je naznačen původ hříchu. Naše vlastní žádost či žádostivost. Ta se chopí toho určitého pokušení, té návnady, a nechá se jí unášet. A žádost se rozvíjí, nabývá na síle, přitom přehlušuje zábrany, vnitřní závazky, až dojde k činu. Jakub říká, žádost porodí hřích. A jaký je důsledek hříchu? Dokonaný hřích plodí smrt, pokračuje Jakub. A to už je tragédie, na kterou člověk nemyslí, ani když se poddává pokušení a z něho plynoucí žádosti, ani přitom, když hřích koná. Ta smrt totiž neznamená zmrtvění či zánik těla, ale znamená ztrátu Boží přítomnosti. A kde je náprava? Jediná možnost nápravy hříchu před Bohem je pokání. Proměna smýšlení, proměna postoje a především víra v Pána Ježíše Krista jako Spasitele, který za ty naše hříchy položil svůj vlastní život, který pro naše hříchy padl do odloučení od Boha. Spoj svůj úděl s námi. Budeme mít všichni jeden měšec. Přísloví 1.14. Do takové filozofie se zapojilo a dosud zapojuje mnoho lidí, kteří mají naději na bezpracné zisky při využívání práce či přímo peněz někoho jiného. Bratr McGee k těmto myšlenkám připojuje svůj vlastní příběh. Když můj otec zemřel při nehodě v jeho zaměstnání, bylo mi 14 let. Nemohl jsem v té době pokračovat ve studiích, protože jsme opravdu neměli peníze a já jsem musel jít pracovat. Dostal jsem místo v jedné velkoobchodní společnosti, která prodávala prakticky všechno, včetně karamelových tyčinek. Pracoval jsem spolu s několika dalšími chlapci v poštovním oddělení. Chci vám říci, pokračuje McGee, že jsem je pokládal, tedy ty ostatní chlapce, za své kamarády. Ti hoši vymysleli způsob, jak se dostávat do zalepených krabic s karamelovými tyčinkami, aby mohli z každé krabice vzít jednu a přitom, aby se nedalo nic poznat. Vzhledem k tomu, že šlo o velkoobchod, prošlo jim těch krabic pod rukama třeba 50. A když si z každé vzali jednu tyčinku, mohli těmi 50 naplnit několik dalších krabiček sami pro sebe. Musím se vám přiznat, že jsem s nimi spolupracoval jeden den a pak jsem nemohl spát, protože mě trápilo svědomí. Vždyť jsem kradl. Další den jsem dal do pořádku, co jen bylo možné, ale tyčinky, které jsem mezi tím sám snědl, jsem už vrátit nemohl. Tak to je vyprávění mladého člověka, který se jmenoval John Vernon McGee. Pro mladého člověka, jak sám vyznává, je velmi snadné stát se příslušníkem nějaké skupiny, nějaké party. Je to přímo jeho potřebou někam se zařadit, mít tam své místo, své postavení, srovnávat se s druhými, anebo dokonce být lepší než oni. A pak je snadné se připojit i k jejich výdělečné činnosti v úvozovkách, nebo konec konců k jakémukoliv typu jejich činnosti, který je uvnitř té skupiny pokládán za normální, nebo dokonce za hrdinství. Kdo v tom vyniká, stává se v té skupině hrdinou, bez ohledu na to, že jde vlastně o prokazatelné, nápadné zlo. Proto tedy to Šalomounovo upozornění či varování zesílené ještě následujícím veršem. Můj synu, nechoď s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od jejich stezek. Přísloví 1, 15. verš. Apoštol Pavel tyto myšlenky oddělení od zlých věcí, ale i od zlých lidí, připomíná a staví je jako nutnou záležitost pro každé boží dítě. Nikoli v tom smyslu, že s těmi lidmi nesmíme ani komunikovat, nikoli v tom, že bychom jim nesměli vydat svědectví a podobně, ale v tom smyslu, že se nemáme nechat zatáhnout do jejich způsobu života, ba ani do jejich způsobu myšlení, že máme chránit svou čistotu, kterou jsme v Pánu Ježíši Kristu za tak vysokou cenu získali. 2. Korinským 6.14, snad docela známý verš. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je spolužití světla s temnotou? A v 17. verši, té 6. kapitoly 2. Korinským, Pavel pokračuje: a proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Pán. To pokušení je často veliké a mnohdy důkladně promyšlené. A když se s ním člověk setkává denně, pravidelně, často, snadno může postupně přijmout normu těch lidí, kteří jsou kolem něho. Proto ta Pavlova i Šalomounova výzva, abychom se od takových lidí oddělili, nebo abychom nechodili jejich cestou. Šalomoun dále píše od 16. verše v 1. kapitole přísloví: neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají vylévat krev. Je zbytečné sypat pod síť, když to vidí každý okřídlenec. Oni však strojí ty vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní duši. Každý člověk, který se vydá touto cestou, tedy cestou hříchu, je potom tak zaujat svým pomyslným cílem, že přestává vnímat skutečné hodnoty, ale taky skutečná nebezpečí. Nejen v tom, že pak je třeba přistižen příčinu anebo usvědčen soudem, ale pochopitelně mnohem dříve, že se stává trestuhodným provinilcem před Bohem. Znovu si musíme připomenout ta slova z Jakubova listu. Žádost počala, opanovala člověka tak, že člověk už vykonal hřích, a takový člověk, který si neuvědomuje či nechce uvědomit svůj hřích, jen zapadá hlouběji a hlouběji do svého hříchu. A Šalomoun velmi výstižně říká, že tímto ten člověk strojí vražedné úklady sám proti sobě, že číhá na vlastní duši. Ano, konec člověka, který vědomně hřeší dál a dál, takový člověk je připraven pro zavržení od Boha. Bůh se totiž s ničím hříšným prostě nemůže spojit. 19. verš v naší první kapitole přísloví. Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí. Ten stojí své pány život. Ten týž verš přečtu ještě ze slovenského Roháčkova překladu. Také jsou cesty každého, kto dychtí po zisku. Zisk odníma dušu svojho pána. Tento verš potřebujeme vidět v kontextu předchozích veršů, že totiž jde o zisk ze zlých činů, zisk z hříchu, nikoli o poctivý zisk, který plyne z práce člověka. Takový zisk plynoucí z hříchu skutečně v tom časovém nadhledu boží perspektivy stojí své pány život. Skutečně odníma dušu svojho pána, jak překládá Roháček. Následující úsek první kapitoly knihy přísloví, kterým se pro dnešek také rozloučíme s naším pořadem, bratr McGee nadepsal pozvání do školy moudrosti. 20. a 21. verš podle kralického překladu. Moudrost vně volá, na ulicech vydává hlas svůj, v největším hluku volá, u vrat brány v městě a výmluvnosti své vypravuje. Moudrost tedy volá mladé i starší do školy, v níž je možné se opravdu něčemu užitečnému naučit. Jsi už jejím žákem, tedy žákem této moudrosti, anebo máš aspoň podanou přihlášku? Je-li pojmem moudrost zde v knize přísloví symbolicky označen Pán Ježíš, pak tuto výzvu můžeme do Nového zákona, čili do naší doby, promítnout jako výzvu k učednictví, jako když Pán Ježíš povolával své učedníky. On totiž nepotřebuje pouhé obdivovatele, ale potřebuje oddané učedníky, s nimiž může počítat pro své dílo. Jsi takovým učedníkem? Ta výzva v knize přísloví je dále mnohem silnější, mnohem dotěrnější. Nenechme se tím zaskočit, ale zvažme naše kvality. A to nikoli pouze podle našeho sebevědomí, nebo snad podle pochval druhých lidí, nýbrž v měřítkách Božího slova. Přísloví 1.22 a 23 pak podle kralického překladu pokračuje: až dokud, hloupí, budete milovati hloupost a posměvači posměch sobě libovati a blázni nenáviděti umění, obraťtež se k domlouvání mému. Hle, vynáším vám ducha svého a v známost vám uvodím slova svá. Mladý muž ve věku asi 20 let se jednomu bratru kazateli přiznal, že už 3 roky byl závislý na drogách. Po tom čase, když ho pán zastavil a když poznal tíži této závislosti, říká, jak jsem jen mohl být tak hloupý. V tu chvíli, kdy si uvědomil svou závislost na drogách, poznal, že byl strašně hloupý Hloupý, že s tím vůbec někdy začal. Všimli jste si toho? Když člověk něco koná, připadá si většinou dobrý, snaží se obhájit své činy před svým svědomím a případně i před dalšími lidmi. Cítil by se uražen a protestoval by, nebo by se aspoň bránil, kdyby jeho skutky někdo označil za bláznivé či hloupé. Ale ve chvíli, kdy takový člověk své vlastní činy uvidí po jejich vykonání i s jejich důsledky, tak nějak s odstupem, pak nejen připustí, že to bylo špatné či hloupé, ale sám je ochoten to za špatné či hloupé veřejně označit. Z této zkušenosti bych si dovolil vyslovit takovou dílčí definici moudrosti jako schopnost dívat se na věci, tedy na činy, případně i na slova, přes jejich důsledky, tedy dívat se na ně jakoby s časovým nadhledem, dívat se na ně, jakoby už byly vykonány. Kdo zůstane v té své nemoudrosti, či přímo hlouposti, jak to přeložili kraličtí, kdo se nedá ničím zastavit, ten špatně dopadne a důsledky svých činů ke své lítosti sám pozná. Šalomoun to srovnává na konci první kapitoly přísloví ve verších 32 a 33. Nebo pokoj hloupých zmorduje je a štěstí bláznů zahubí je. Ale kdož mne poslouchá, bydli ti bude bezpečně. Pokoj má je před strachem zlých věcí.